Iar acum este momentul pentru prietenii dragi, pentru oaspeți dragi aici în studioul matinalului. Spuneam, o ediție specială în direct la Radio Vocea Speranței, o ediție până la ora 10, în care și dumneavoastră aveți cuvântul. Nu uitați așadar, indiferent care este invitatul, să adresați chiar și întrebări. Prin SMS, tariful este normal, WhatsApp 0753 400 200. Sunt oameni care iubesc cartea, care vor să o dăruiască mai departe. Este Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor, este adevărat, 23 aprilie, iar astăzi o avem alături de noi pe Bianca Timșa Stoicescu. Este o autoare iubită de cărți pentru copii, dar mai mult decât atât, gândurile despre rugăciune ne fac diminețile frumoase. Este redactor la Radio Vocea Speranței de mulți, mulți ani. Este cunoscută Bianca Timșa Stoicescu pentru felul delicat în care vorbește celor mari, dar și celor mici, mai ales celor mici, despre viață, despre Dumnezeu, despre frumusețea lucrurilor simple. Scrierile Biancăi sunt o împletire de tandrețe, de înțelepciune, aduc lumină în sufletele copiilor și ale părinților. Este mama lui Bogdan, iar viața de familie se reflectă atât de profund în poveștile și rugăciunile pe care le așterne pe hârtie. Bun venit, Bianca Timșa Stoicescu! Este chiar o bucurie de fiecare dată, la fiecare matinal îți rostesc numele, dar iată, acum ești aici, în direct, alături de noi.
Ce bine îmi pare! De fiecare dată tu mai ai alături de tine, acum te am și eu alături de mine.
Sigur că da, și cred că împreună, amândouă, putem să-l facem să se simtă ca acasă pe noul nostru coleg Valentin Popescu.
Ce bine îmi pare că ești aici!
Bună dimineața, bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici în această dimineață.
Bine că ești, vorba versurilor, ce bine că ești, ce mirare că sunt. E bine că ești tu pentru că aici vei rămâne, e mirare că sunt eu aici, că nu prea sunt de regulă, în direct.
Da, Valentin este puțin emoționat, spunem și câteva lucruri din culise, fiind primul cuvânt la Radio Vocea Speranței, fiind în direct și mai ales fiind în fața ta, Bianca Timșa Stoicescu, dar are foarte multe întrebări pe care și le-a pregătit, ni le-am pregătit cu toții, ne-am făcut temele în această dimineață. După cum le spun și eu celor mici, că tu de fiecare dată îți faci temele, adică povestirile, și fie că e vacanță, fie că este o zi de școală sau de grădiniță, tu ești acolo prezentă la ora respectivă.
Pentru ei.
Pentru ei, așa este, Valentina. Așadar, să învingem emoțiile și să vedem care sunt mesajele pe care ai dori Bianca să ni le transmită, pentru că ai o listă cu întrebări.
Da, într-adevăr, am o listă cu întrebări și aș începe cu întrebarea următoare. Cum s-a născut ideea de a scrie rubrica Povestiri pentru copii? A fost un moment special care te-a inspirat?
Adevărul este că de mică îmi doream să scriu, dar ideea mea era să scriu doar pentru oamenii mari. Niciodată n-am luat în calcul că aș putea să scriu pentru copii, pentru că nu-mi plăceau copiii și nu-mi doream să am niciodată copii, să am de-a face cu ei. Am devenit mamă apoi și mi s-a părut pe cât de greu, pe atât de amuzant. Dar problema cea mai mare în legătură cu a spune povești era că nu aveam bani să cumpărăm cărțile. Pentru că soțul meu era student, doar eu lucram, erau salarii mici și aici fac o paranteză. La un moment dat, când Bogdan era mic, nici nu exista piață de carte pentru copii. Și atunci n-aveai de unde să cumperi. După ce cei de pe piața literară și-au dat seama că se pot scoate bani frumoși din așa ceva, au scos cărți pentru copii, dar foarte scumpe. Și dacă îmi aduc aminte bine, era o carte cu o singură poveste, costa 50 de lei. Și acum e același preț, dar să ne gândim că eu vorbesc de acum 15 ani, să coste o carte 50 de lei cu o singură poveste. Și atunci m-am gândit, ar trebui să le inventez eu.
Sigur că da, și bine ai făcut, pentru că mi-amintesc și de acum ceva timp în urmă, când tu ai început și am auzit pentru prima dată poveștile tale, atât de mult îmi plăceau și cum erau interpretate, încât le salvam și le ascultam și ulterior, pentru că este bine să păstrăm copilul din noi.
Da, este interesant cum au decurs lucrurile, că în vreme ce eu îi spuneam povești lui Bogdan, Beatriz avea nevoie de povești pentru rubrica ei, pentru că ea lucra această rubrică pentru copii, și eu mă tot specializam cu Bogdan, în mod deosebit îi plăceau animalele și atunci toate rubricile, toate poveștile erau cu animale, și pentru că noi suntem prietene, nu numai colege, vorbeam ce nevoie mai avem de materiale, ce ne-ar trebui. Beatrice la un moment dat mi-a zis, nu mai am povești, nu știu cum să mă descurc, și am spus, hai să încercăm. Și am scris poveștile respective, i le-am dat ei să le interpreteze, pentru ca nu cumva vocea mea atât de serioasă de la Gândul Zilei să se audă și în context atât de amuzant, vesel, care n-are nimic de-a face cu Gândul Zilei.
Te opresc puțin, este vorba despre Beatriz Lospa, da? Și vreau să spun că de la tine din povești mi-am dat seama că există capibara, lemur, da?
Și tapir și pârș.
Să ne spunem puțin cum arată animalele acestea tuturor ascultătorilor.
Cel puțin în ceea ce privește animalul capibara, este o explozie de dragoste față de el în ultimul timp. Dar gândește-te că noi vorbim despre acum 15 ani, când eu vorbeam despre el. În ultimul timp, anul trecut, în vară, am văzut capibara de 1,5 metri, care costa 150 de lei pe țărm, pe litoral la noi, și toți părinții le cumpărau copiilor. Nimeni nu știa înainte ce este capibara. Capibara este un rozător din America de Sud. Este un fel de corcitură între iepure și șobolan, dacă s-ar putea așa ceva spune. Este semi-acvatic. Ideea e că și fiul meu, pentru că eu tot povesteam despre capibara și a făcut lucrarea de licență pe comportamentul capibarelor, el fiind la animal behavior.
Minunat, este ceva deosebit. Să vorbim în continuare, pentru că vreau să te întreb despre personajul preferat din poveștile tale, dacă ai vreunul, sau despre vreo poveste preferată care ți-e cel mai aproape de suflet.
Mie îmi place foarte mult personajul pe care poate ascultătorii noștri de acum nu-l mai țin minte, pentru că a fost în urmă cu ceva vreme și povestirile respective, deși erau scrise de mine, erau interpretate de Ioan Paicu, pe care îl salut. Este vorba despre Crina. Erau cei trei ce, povestiri despre cei trei frați, care erau Crina, Cătălin și Cosmin, iar Crina era o bezmetică, o zăpăcită. Iar eu mă regăsesc foarte bine în ea, este într-adevăr personajul meu despre care aveam eu o idee că voi scrie 13 cărți, 13 volume pentru copii.
Acum mi-ai stârnit curiozitatea și parcă ar trebui poate să reascultăm povestirile cu cei trei ce și să o reîntâlnim pe Crina, dar îl avem alături de noi pe Valentin, care este nerăbdător. Ridică mâna, ar dori să-ți mai adreseze o întrebare referitor la povestiri.
Da, m-ar interesa foarte mult să știu cum crezi că părinții, în special tații, fiind bărbat, mă interesează acest aspect. Poate în viitor, la un moment dat, voi avea un copil. Deci, cum crezi că pot părinții, în special tații, să folosească povestirile tale ca un punct de plecare pentru conversații profunde cu copiilor?
Este un aspect pentru care de multe ori am avut remușcări. Atunci când scriam poveștile, știind că sunt singura care poate să le interpreteze, puneam mai mult rol de mamă. Și copiii învață mai mult de la mamă. La un moment dat m-am gândit că trebuie să-mi îngroș vocea și să vorbesc ca un urs. Și atunci, ca un tată urs, puteam să vorbesc, dar ca un tată normal n-aveam cum să vorbesc. Și este bine să ajungem la ideea aceasta că și tații trebuie implicați în educația copiilor prin folosirea poveștilor. Am fost de curând la o întâlnire cu mai multe doamne și una dintre ele, în vârstă, a zis, nici nu vă dați seama ce fericite sunteți, pentru că mă uit la ginerele meu și îi dă voie fiicei mele să plece de acasă. Și noi toate am început să râdem și a zis, cum adică îi dă voie, doar nu e posesia lui? Ei, vedeți, voi vă luați de cuvintele astea care sunt realități pentru ceea ce am trăit noi. Pe vremea aceea, noi nu plecam de acasă. Bărbații erau cei care decideau ce trebuie să facem noi. Bărbații nu se implicau în educația copiilor. Eu acum îl văd pe ginerele meu cum ia copilașul de mână și se duce în parc și stă alături de el. Și m-am gândit că foarte mulți bărbați în societatea noastră sunt implicați în educația copiilor. Dacă nu mă înșel, în Paris eram pe Sena și am văzut un tătic alături de fetița lui, cum îi povestea, ia-ți-o pe ea, așa liniștită, drăguță, cu pletele în vânt, și el îi tot povestea. Sigur, nu erau poveștile mele, dar se uita la el și se îndrepta spre el și îl întreba. A fost o atmosferă pe care a creat-o în inima mea imaginea aceea. După aceea am văzut o altă imagine, spun, sunt lucruri pe care nu le pot uita, dar zi de zi văd tați alături de copii. Un copilaș s-a dat jos de pe tricicletă, s-a așezat pe bancă, tatăl s-a pus lângă el, copilul i-a pus capul în poală și a început să-i spună povești. Deci bărbații trebuie să se implice, bărbații trebuie să fie cât se poate de prietenoși cu copiilor. Ideea este, dacă ai un copil, trebuie să ai cel puțin o oră de discuție cu el pe zi, de petrecut cu el pe zi. Acesta este principiul după care îți alcătuiești familia, da? Și acum ne dăm seama câți copii ar trebui să aibă fiecare familie dacă un bărbat ar trebui în fiecare zi să stea alături de copilul său.
Așa este, un calcul și matematic, dar dacă este să ne gândim chiar la noi înșine, nu se punea în copilăria noastră accentul pe lucrul acesta, dar odată ajunși adulți, iată, când poate părinții nu mai sunt alături de noi, eu mi-amintesc de tatăl meu și chiar acum fac o diferențiere și spun că îl iubeam mai mult pe tata, deși mama este aproape, adultă fiind, da, este minunat. Și totuși știu un lucru, că Sorin Dinu a interpretat rolul tatălui în câteva dintre povestirile pentru copii de la Vocea Speranței.
Exact, acesta este lucrul pe care vreau să-l subliniez, ce ai spus tu anterior despre tată. În momentul în care tatăl se implică în educația copilului, nu vor mai exista femei care se autodepreciază, nu vor mai exista bărbați care umilesc femeile, pentru că relația dintre mamă și copil este una, dar este multă iubire acolo. În schimb, relația pe care o ai cu tatăl îți dă un echilibru extraordinar și ca fată și ca băiat. De aceea este nevoie ca tații să fie implicați. Și atunci când îl aveam pe Sorin, când putea să-și folosească vocea pentru așa ceva, pentru că atunci când îți modelezi glasul, este dificil. Acum nu mai poate din anumite motive, dar el cu Beatrice și cu mine reușeam să adăugăm farmec, pentru că exista și tatăl în peisaj, numai mama și copilașul.
Îmi dau seama cât de greu este până la urmă să scrii o povestire pentru copii. Suntem de Ziua Internațională a Cărții, iar poveștile tale ating și teme spirituale. Cum ai reușit să introduci elemente cum ar fi rugăciunea, credința, într-un mod natural, accesibil pentru cei mici, dar și pentru părinți și bunici?
Păi eu iubesc două lucruri. Lucruri în ghilimele pe lumea aceasta, pe Dumnezeu și copiii. Așa că ceea ce am primit eu de la Dumnezeu, mi se pare normal să ofer și copiilor. Acum, este foarte important cum îl privești pe Dumnezeu și cum îl dai mai departe. Pentru că dacă ești mult prea serios, atunci când vorbești cu un copil despre Dumnezeu, s-ar putea să nu-i prea placă. Copilul este jucăuș, copilul este jovial, își dorește veselie, iar când vorbești cu copilul și îi spui lucruri foarte înțelepte, inteligente, s-ar putea să nu-l prinzi. Mi se pare că dacă putem împleti ideea de Dumnezeu, creativitatea lui, natura pe care el a creat-o, umorul pe care îl are, pentru că dacă privești natura, vezi cât umor are creatorul nostru. Când te uiți la pârș, care e atât de mic și de multe ori l-am folosit pe pârș în povestirile pe care le-am scris, tocmai pentru că un copil care știe cum arată pârșul se compară cu el, se regăsește în el. Și este bine să-și dea seama, e loc și pentru mine. Pârșul ăsta se descurcă în viață, așa mă voi descurca și eu. Deci natura, creația lui Dumnezeu m-a ajutat să integrez ideile despre Dumnezeu și principiile de educație.
M-am mai gândit și la personajul Leneș și m-am mai gândit la un lucru foarte serios. Dacă în familie nu le spun părinții copiilor despre Dumnezeu, apoi de unde? Și totuși spui și tu în povestirile tale că nu este atât de ușor, dar este esențial. Valentin, din nou cu mâna ridicată pentru o întrebare, abia așteptăm.
Da, iată că ai deja o experiență și mă gândesc că de-a lungul timpului ai avut multe interacțiuni cu părinți care ți-au ascultat poveștile. Ai primit cumva mesaje de la copii sau părinți care te-au emoționat și dacă ne poți împărtăși unul.
Cele mai dese sunt din partea celor care acum au 20 de ani și spun că au crescut cu poveștile mele. Unul dintre băieți a venit la mine și mi-a zis, tu ești bona mea. Și mama s-a simțit foarte atacată pentru că ea a stat acasă cu el și a lăsat locul de muncă tocmai ca să... și n-a plecat nicio clipă de lângă copil. Și le-a spus, da, dar foarte multe lecții le-am învățat de la ea, ea este bona mea. Și mi se pare deosebit să știu că am participat la educarea copiilor. Dar cel mai mult și cel mai mult sunt impresionată atunci când oamenii vorbesc pe social media despre povești, când dau share la poveștile care se află în arhiva RVS, când erau întrebări în anumite grupuri, ce povești mai ascultați, ce povești mai spuneți copiilor, iar oamenii făceau trimitere directă la acestea, considerând că sunt și educative și amuzante și pot să îi ajute pe copii să se dezvolte.
Este frumos ceea ce ne spui și este atât de adevărat, mai ales când, dacă la un moment dat nu se respectă ora de difuzare a povestirii pentru copii, la matinal primesc mesaje din partea părinților care spun, noi suntem în drum spre grădiniță și spre școală, iar lucrul acesta este ceva serios. Ce să facem dacă povestirea nu este la ora respectivă? Micuțul va ajunge fără povestire sau pur și simplu într-o dimineață ne-am oprit și am întârziat la școală doar ca să ascultăm povestirea Bianca Timp și a Stoicescu. Povestiri care nu sunt doar pentru copii, sunt și pentru părinți. Ce ți-ai dori să rămână în inima unei mame sau, după cum spunea Valentin, în inima unui tată, după ce ascultă o povestire la Vocea Speranței, dar înțeleg și știu că ai și carte tipărită de povestiri. Să ne spui ceva și în sensul acesta.
Da, să zicem întâi pentru mame. Este o realitate de care mă leg nu pentru că eu aș fi perfectă și le-am văzut pe celelalte mame, ci tocmai pentru că am regăsit în mine lucrul acesta. Este foarte important educația fără țipete, fără reproșuri. De multe ori noi mamele, pentru că suntem supuse la cine știe ce alte probleme, ne vărsăm supărarea pe copii sau avem impresia că ei fac anumite lucruri tocmai ca să ne deranjeze pe noi, să nu avem noi o zi bună. Cred că prin povești încerc să le conștientizez pe mame că este nevoie de mult umor în relația cu cei mici, este nevoie de a trece peste reacția negativă sau prostească a celui mic, pentru că dacă cei mici văd istericalele mamelor, nu le mai iau în seamă și ajung pe la 12 ani și dau din mână așa cu dezolare când spune mama câte ceva, pentru că ei au amintirea mamei care tot timpul a trâncănit ca o ciocănitoare.
Și să ne gândim cum vor ajunge fiind acele fete mame la rândul lor și cum se vor raporta la proprii copii, pentru că este interesant și lucrul acesta.
Exact, când găsești greșeli la copii și ei vor găsi greșeli și vor vedea doar greșeli mai departe. Ori, o mamă care este relaxată, și când spun relaxată, nu trebuie neapărat, pentru că toate mamele vor zice acum, noi nu suntem relaxate, noi avem foarte multe treburi, da, pentru că vă luați mult prea în serios. Lăsați lucrurile să curgă de la sine, lăsați lucrurile să fie mult mai senine decât încercați să fie totul pus la linie, la dungă, să trageți, să treceți pe acolo și să ziceți că nu a umblat nimeni. Dimpotrivă, aveți 3 copii, atunci să fie casă, să se vadă că e casă pentru copii. Și din povești încerc să le încurajez pe mame să fie mai relaxate în viața aceasta.
E o încântare să vorbim cu tine, Bianca Timșa Stoicescu, să ne dăm seama cum funcționează mintea unui scriitor. Ai și o melodie preferată, știu despre lucrul acesta, dar mai are și Valentin o întrebare.
Da, pentru că aminteai foarte, foarte bine despre anumite familii, iată că diferă de la un caz la alt, modul cum este receptată povestea în cazul unei familii față de aceeași poveste care ar putea fi receptată diferit într-o altă familie. Și aș vrea să te întreb, cum crezi că se simte copilul de azi în raport cu poveștile? Mai are răbdare sau depinde de cum îi le spunem și ce alți factori? De ce alți factori ar putea să depindă?
Copiii nu au răbdare. Copiii nu au răbdare. Trebuie să fii înțelept ca să îi ajuți să le placă ceea ce le spui. Pentru că un copil se întoarce, se duce și nu din cauza lui, ci din cauza societății în care trăiește, pentru că părinții, făcând așa o paranteză maximă, părinții consideră că le fac un mare cadou copiilor că pleacă la mare în Grecia de când au copiii 2 ani. Dar pe copii îi stresează mai mult drumul, necunoscuții, spaima părinților că trebuie să ajungă la program, la hotel și toate celelalte, decât s-ar bucura chiar să stea acasă și să se joace în mod normal cu jucăriile lor. Deci, copiii au nevoie, cât sunt mici, nu de lucrurile fantastice pe care le oferă adulții, ci de banalele lor jucării. Ori când noi le stârnim gustul pentru lucruri mult mai agitate și nu avem timp pentru ei și le punem telefonul în brațe și văd ce se întâmplă acolo și trăiesc altă viață decât cea liniștită pe care și-ar dori o ei, până la urmă ajung să considere că lucrul acela este mai important. Și atunci, normal că n-au timp pentru povești și nici chef. Dar există două momente deosebite, seara și dimineața, când părinții ar putea totuși să aibă un moment de poveste. Seara, pregătindu-le povești pentru liniștire, iar dimineața povești în care să îi învețe despre anumite valori educative. Și dacă este să vorbim despre seară, normal că nu vom folosi obiecte. Dimpotrivă, noi încercăm să îi le luăm copilului din mână obiectele, să nu mai vrea să se mai joace cu ele, și doar mângâierea noastră, povestea în sine care are cuvinte care duc spre odihnă, iar dimineața se poate face teatru cu orice. De exemplu, vorbeam despre pârș, da? Luăm un degetar. Degetarul este pârș, dacă nu avem un pârș în casă. Ca, nu vorbesc despre animal, da, nu ne jucăm cu animalele adevărate să le vină idei copiilor. Sau putem să cumpărăm marionete pe mână. Sunt tot felul de oferte de lucruri pentru lucrul acesta. Și în acest fel copiii vor fi satisfăcuți de nevoia lor de mișcare, pe care o vor avea din partea tatălui, din partea mamei, nu din partea televizorului sau din partea tabletei.
Este fascinant tot ce ne spui. Le dorim și noi copiilor și părinților și bunicilor o piesă muzicală din partea ta. Este alături de noi Bianca Timșa Stoicescu, este invitat special pentru că vorbim despre Ziua Internațională a Cărților, vorbim despre cum sunt create aceste povești minunate pe care le puteți asculta la Vocea Speranței. Revenit în direct, suntem alături de Bianca Timșa Stoicescu, vorbim despre povestirile pentru copii pe care ea le creează de la un capăt la celălalt, dar ne plac și gândurile despre rugăciune și toate celelalte emisiuni semnate Bianca Timșa Stoicescu. Dar să ne reîntoarcem la povestiri, ne imaginăm că suntem într-o seară liniștită, să zicem la finalul săptămânii, poate și sâmbătă seară, poate duminică, familia este adunată în jurul unei cărți. Ce poveste din cele scrise de tine ai alege să le povestești, Bianca Timșa Stoicescu, și de ce?
Dacă este seară, aș alege povestea cu Se caută un pui de somn, pentru că a fost povestea care m-a amuzat și pe mine atunci când am scris-o, probabil că a fost prima și după aceea m-au amuzat și altele, dar aceasta mi s-a lipit de suflet pentru că se potrivea foarte bine ideea de pui de somn cu un nor mic, era un nor care nu voia să doarmă. Da, aceasta dacă este seară, iar dacă este dimineață, o poveste mai veche, este foarte veche, care cred că este pentru fiecare dintre copiii de astăzi, pentru că foarte scumpe sunt cartonașele după care aleargă copiii, cartonașe de toate felurile, cu fotbaliști, cu personaje din desene animate. Și am trăit o astfel de experiență când un copil, pentru că era influențat de colegii lui, voia și el astfel de cartonașe și avea astfel de cartonașe, dar cu monștri și pe el îl speriau, dar ca să fie ca toți ceilalți, voia neapărat să aibă acele cartonașe. Și când tatăl s-a prins că se întâmplă lucrul acesta, au făcut împreună cartonașe. Se pot realiza cartonașele, nu trebuie neapărat să le cumperi. Ai foarte multe reviste, decupezi din ele, să nu uităm că eu mă adresez totuși copiilor până în 12 ani, da? Cei care sunt peste 12 ani vor zice, sau chiar până în 10, nu vor înțelege de ce vorbesc atât de mult despre lucrurile pe care să le faci cu cei mici, tocmai pentru că poveștile sunt pentru cei mici, nu sunt pentru adolescenți, deși de învățat poți să înveți și te poți amuza, dar ca idee de lucru. Am fost zilele trecute și costa 60 de lei o cutie în care erau aceste cartonașe. Poți să le faci acasă, le lipești frumos pe anumite cartonașe colorate și le ai pe ale tale, le-ai făcut împreună cu tata, împreună cu mama. O poveste de felul acesta am realizat acum mult timp și a apărut într-una dintre cărți, în prima carte, Ce poate face un copil.
Da, este foarte frumos, este fascinant, parcă suntem în lumea copiilor, dar ne raportăm așa, poveste seara, poveste dimineața, poveste la prânz nu se poate și aș vrea să te mai întreb un lucru, știu că nu se pun atât de multe întrebări, dar vreau să te întreb, pentru adolescenți, ai scrie ceva sau ai scris?
Pentru adolescenți, voi reveni la prima întrebare, da? Cea de prânz, povestea. Pentru adolescenți era aceasta, cei 3C, și mi s-a părut extraordinar să fie fiecare capitol pentru fiecare dintre cei 3 copii. Unul era mic, avea 3 ani, celălalt avea 7, iar ea era adolescentă. Și atunci fiecare capitol avea câte ceva din viața fiecăruia, pentru că asta se întâmplă într-o familie. Trăiești cu copii de diferite vârste și atunci normal că și o carte ar trebui scrisă la fel. Adolescenta se împiedică de copiii mici și ar vrea să trăiască o altă viață a ei, nu să aibă grijă de cei mici. Sau dacă este un adolescent care dorește să aibă grijă de frații lui mai mici și este grijuliu, ei bine, se regăsește și el în faptul că cei mici au nevoie de el. Cei mici au poveștile lor. Și atunci eu cred, pentru că da, mintea mea este mai mult spre educativ, nu sunt așa cu SF-uri. Atunci când scrii pentru adolescenți, este nevoie să-i cuprinzi pe toți. Și referitor la poveștile de prânz, normal că poți să spui și la prânz, dar trebuie să fie cu ceva activitate și cel mai bine ar fi dacă ai fi pe stradă să faci o poveste. Obișnuiam cu Bogdan să ne uităm la oamenii de pe stradă și să ne imaginăm povești, cum ar fi ei dacă s-ar duce să iau înghețată sau, și nu vorbeam numai de copilași, ci și de oamenii mari. Acela are acasă 5 copii. Sau, și ce face cu fiecare? Ei, asta este, adevărul e că dacă ești părinte, trebuie multă creativitate.
Așa este, despre creativitate este atât de mult de spus pentru că poate se pot face mult mai multe lucruri, iar în privința poveștii de prânz, la un moment dat când realizam un comperaj, o emisiune în momentul acela de prânz, am spus povestirea trebuie să fie acolo, era vorba despre Prietenii Speranței și era un interval orar până în ora 17, dar întotdeauna spuneam povestirea, Bianca, Tim și Stoicescu este acolo, pentru că întotdeauna vor fi copii, vor fi părinți, vor fi bunici care vor avea nevoie de această povestire.
Chiar dacă nu sunt copiii pe frecvență, sunt părinții, sunt bunicii și ei vor ține minte, pentru că eu am întâlnit foarte mulți bunici entuziasmați de povești. Ei le vor ține minte și le vor spune copiilor atunci când se vor întâlni. Nu trebuie neapărat să ne gândim că nu sunt copii acolo sau că dorm copiii. Toată lumea cred că se bucură dacă aude ceva și scurt, și amuzant, și educativ.
Da, Valentin din nou este alături de noi și din nou are o întrebare pentru tine, o întrebare despre copilărie, cred, despre povești, la ce te-ai gândit?
Da, m-ar interesa să aflu din perspectiva Biancăi, dacă un copil te-ar întreba de ce ne rugăm, ce i-ai răspunde în câteva cuvinte? Pe mine, dacă m-ar întreba, probabil aș găsi câteva argumente strict, câteva versete din Biblie și aș avea un unghi de vedere. Dar mă refer acum din perspectiva unui povestitor. Cum i-ai răspunde? De ce să ne rugăm?
Pentru că, da, înainte de toate vreau să spun că cei mici sunt mai aproape de Dumnezeu decât noi. Asta în primul rând. Ei nu-și pun problema, nu-și pun întrebarea de ce ar trebui să ne rugăm. Dimpotrivă, ei te trag de mânecă și îți spun hai să ne rugăm. Îmi aduc aminte că erau la un moment dat pe o stradă foarte îngustă din Italia, intra microbuzul, dar cele două oglinzi nu intrau și GPS-ul i-a condus pe acolo și maturii din microbuz nu știau ce să facă și fiul meu a zis hai să ne oprim și să ne rugăm. Deci este imposibil să îți imaginezi că un copil nu ar fi aproape de Dumnezeu. Mai era un din vechi strămoși această poveste cu cel mic băiețelul care se ducea la fratele lui și îi spunea la ureche, la bebeluș: cum mai este Dumnezeu? Pentru că eu l-am uitat între timp de când sunt pe pământ, dar atunci când eram ca tine, îl știam mai bine. Adică, bun, vorbim despre faptul că au inima curată și Dumnezeu este pentru cei cu inima curată. Eu vorbesc despre animale cu copii și aș vorbi despre animalele care se aseamănă cu ele, de exemplu vidrele, cum țin ele mânuțele, de parcă s-ar ruga, călugărița, atitudinea pe care o are ea pioasă. Sunt atât de multe aspecte pe care putem să le desprindem din natură și să îl aducem în fața lor pe Dumnezeu. Important este să fim perseverenți și să-i invităm și pe ei și mai ales să-i lăsăm să se roage, pentru că uneori facem noi rugăciunea ca să nu se întindă copilul prea mult, pentru că el abia spune câte o silabă. Nu, trebuie să avem răbdare și să îi lăsăm să se roage și după ce vor învăța să se roage, le va face plăcere.
Iar acum, la finalul acestor momente frumoase, înainte de a-ți mulțumi, îți mulțumim din inimă că ești alături de noi, că ai fost la matinal și așa, într-o conversație, aș vrea să îți cer un mesaj pentru generația TikTok. Nu ne-am gândit prea mult la lucrul acesta, dar acum, ascultându-te despre povestiri și gândindu-mă la cum se raportează tinerii și mai ales adolescenții, poate nu copiii foarte mici, la TikTok, ce poți să le spui, fără să facem reclamă la platforma socială?
Da, eu, ca om matur, țin cont de platformele acestea și învăț foarte multe, pentru că am discernământ. Și știu când apare ceva care nu este interesant, scroll. Și foarte bine am scăpat de lucrul acela. Dar copiii, pentru că nu au văzut foarte multe la viața lor, tocmai de lucrurile acelea sunt tentați. Ei bine, în primul rând ar trebui să vorbesc părinților, da? Ei ar trebui să fie cei care să țină cont de ceea ce spun inclusiv platformele. Nu îi lăsați până la anumite vârste să fie pe aceste platforme. Dar există și copii de care părinții nu sunt preocupați. Iar acum, nu știu cu cine aș putea eu să vorbesc, da? Pentru că dacă părinților n-ar fi preocupați, nu m-ar asculta acum. Iar dacă acești copii sunt prea preocupați de platformele respective, iarăși nu ne ascultă pe noi. Oricum, vorbesc general. Ideea este că ar trebui încurajați copiii să producă ei pentru aceste platforme lucruri interesante. Și fiind implicați, ei citesc și apoi încearcă să filmeze și să prezinte, poate nu neapărat să filmeze dacă sunt foarte mici, dar am văzut și copii micuți care prezintă povești, povești scrise de ei sau gândite de ei. Deci, sau lucruri care țin de știință. Copilul care învață, predă mai departe. Cam așa ar trebui să fie relația cu aceste medii de socializare. Nu să învețe ei, ci prima dată să învețe de la părinți sau de la profesori sau din cărți și să încerce să fie pentru cei de-o seamă cu ei profesori.
Să transmită, iată, o idee bună, Valentin, în sensul acesta, ce îi pot spune Biancăi, este primul vostru dialog în această dimineață, te-a ascultat cu foarte mare atenție, ți-a răspuns la toate întrebările, Bianca?
Da, mulțumesc mult, Bianca, a rămas la ideea aceasta cu mediile sociale, desigur că există un pericol în aceste medii sociale, chiar și atunci când dorim să transmitem anumite mesaje, putem să creăm materiale foarte interesante, dar în același timp să devenim noi înșine captivi. Și vedem lucrul acesta la noi, persoanele mature, dar mai ales la copii care sunt foarte atrași de aceste gadgeturi. Și consider că uneori nu ar strica niște anumite interdicții din partea părinților.
Da,
Îți mulțumim mult, Bianca, pentru că ai fost alături de noi în această dimineață și te vom asculta cu drag și mai departe. Toate poveștile tale sunt interesante și cu siguranță copiii le savurează zilnic.
Mulțumesc mult de tot, sunteți foarte drăguți. Atunci când o să fiu tristă, o să vin la matinal și o să vă pun pe voi să-mi faceți un duș de cuvinte frumoase referitor la activitatea mea.
Da, pentru că o să spun și eu că a fost o bucurie să te ascultăm, că o să spun și eu că poveștile tale ne amintesc adevăruri profunde, care sunt spuse uneori în șoaptă, cu blândețe, dimineața, poate și la prânz și seara, știm. Am să spun și eu că o poveste este viața noastră, dar frumoase sunt poveștile tale și ascultătorii Radio Vocea Speranței au un mesaj pentru tine. Vocea ta este ca o rază de soare într-o zi mohorât. Pentru că poveștile tale ajung mereu la noi cu blândețe, cu bucurie și cu multă credință. Așa că, ascultătorii, îți mulțumesc, Bianca Timp și Stoicescu, pentru fiecare gând împărtășit, pentru povestirile pentru copii, dar și pentru gândurile, pentru rugăciune, pentru că Dumnezeu ne ajută pe toți să ne amintim că ne este aproape și primește și binecuvântare și să te păstrezi așa cum ești, un izvor de speranță pe undele Radio Vocea Speranței.
Vă mulțumesc tuturor, mă bucur că m-ai invitat, mă bucur că au scris, pentru că până la urmă aceasta este viața mea de 32 de ani de când lucrez la radio, am considerat că aici este locul meu și mă bucur eu. Eu sunt prima consumatoare a ceea ce lucrez și mă bucur să fac și să dau mai departe.
Înainte de a ne lua rămas bun, într-adevăr, vreau să prezint și cărțile cu care ai venit sau să ne spui ceva despre cartea tipărită. Poate cineva aude povestirile la radio, dar ar vrea să cumpere cartea tipărită, pentru că tot am vorbit, nu este așa, Valentin, despre mediul digital și despre hârtia aceea pe care o putem pipăi, mirosul de carte tipărită.
Într-adevăr, iar dacă ar fi să povestesc câte ceva, două cuvinte despre
sigur
mine.
Sigur că da.
Îmi plac foarte mult mediile acestea în care se simte foșnetul hârtiei și mai am un lucru, mediile în care găsesc plăci de lemn tăiate. Mă refer la depozitele specializate de construcții. Îmi place mirosul de lemn și în același timp îmi place mirosul de carte. Iar cum în această dimineață vorbim despre carte, o să-i dau cuvântul Biancăi să ne prezinte această carte interesantă.
Eu am fost de la început și la Bookfest și la Gaudeamus. Putem să spunem aceste nume, că nu facem reclamă, pur
da,
și simplu
sunt
vorbim despre...
de carte, unde da. Ar trebui să mergem și noi, să
lumea,
ne luăm
da.
Ceva timp și să vedem ce mai este nou de citit.
Cărțile sunt cele care ne ajută. Pentru că dacă se ia lumina și nu mai ai tableta pe care să o folosești, dacă nu mai ai la priză ca să-ți poți încărca telefonul, dacă pică internetul, ce facem? Rămânem fără nicio idee de cum să ne petrecem timpul? Cărțile au fost de la început și rămân darul pentru cei care au grijă de ei. Acum, este o realitate că piața de carte este plină de cărți, fiecare ori permițându-și să scoată pe bani proprii, ori având posibilitatea să scoată la calitate redusă și preț mai mic. Ideea este însă că există carte de calitate care merită nu numai cumpărată, ci și studiată. Noi suntem un grup de prietene, pentru că, da, cartea uneori este scumpă și fiecare cumpără câte o carte și apoi citim cărțile de la cealaltă. Pentru că atunci când apare o carte a unei scriitoare celebre și este 60 de lei, îți e greu să dai 60 de lei dintr-o dată și să dai 60 de lei în fiecare săptămână, pentru că se întâmplă lucrul acesta. Dar merită. Există o sumedenie de posibilități de a citi. Mergi la bibliotecă, ai un club în care te ajuți cu celelalte persoane ca să poți să citești cartea respectivă. Așa că nu renunțați la citit. pentru că lucrurile sunt scumpe. Și acum, întorcându-mă la cărțile mele, am publicat de-a lungul timpului, cred, 7-8 cărți. Prima de la Viață și Sănătate, următoarele tot la editura Viață și Sănătate, două la Bebe Dream. Cele mai dorințele mele intime sunt ca cei mici să aibă carte ieftină. Chiar dacă nu sunt desene fantastice, chiar dacă nu sunt culori nemaipomenite, copiii ar trebui să aibă cărțile în mână. Și prima carte, eu am fost recunoscătoare celui care a sponsorizat-o, Dorian Gavrilă, pentru că a făcut posibil să fie 10.000 de cărți care să ajungă în Moldova, în satele respective unde nu exista așa ceva, și să ajungă în mâna copilului care pe urmă n-a mai avut parte de o asemenea carte, să ajungă o carte care să îl ajute, să fie povești care să-l învețe despre porunci, despre raportarea la ceilalți.
Minunat, pentru că da, așa este, sunt zone din România unde copiii nici măcar nu au cu ce să se îmbrace și nu mai vorbim despre educație, creativitate acolo. Mulțumim, Bianca Timșa Stoicescu, faci bine ceea ce faci, așa spunem noi, umila noastră părere, să mergi mai departe cu povestirile tale care atât de bine îmbină lumea naturii cu dragostea de Dumnezeu pentru copii și pentru noi ceilalți.